Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 17. februar, u vestima dana. Posle podne sednica vlade Srbije nakon nove ponude Esmarka, 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Orban i Vučić razgovarali sinoć u Subotici o novim ulaganjima posle odustajanja od Južnog toka. Putin danas stiže u Mađarsku. Zaraćene strane Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. I sutra sunčano do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: ako propadnu pregovori sa Esmarkom, plan B je da država preuzme ovog velikog gubitaša. U tom slučaju, ekonomski komentator Milan Čulibrk se pita:
to je pitanje kako će ta železara da funkcioniše bez državne pomoći, a državna pomoć je zabranjena.
Predsednik Državne komisije za nestale Veljko Odalović objašnjava razliku u broju nestalih Srba evidentiranih u Srbiji i u Hrvatskoj.
Jednostavno, ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači, on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama.
Čućete Sonju i Andriju, čuveni LP duo koji je nedavno nastupao u Carnegie Hallu. Sonja ne krije svoje emocije.
Mi smo osjećali, naravno, kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji, i stvarno na kraju podosili smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Najpre pregled vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica vlade Srbije, koja je jutros otkazana zbog nove ponude Esmarka u pregovorima za Železaru Smederevo, zakazana je za 15 sati, a preskonferencija premijera Aleksandra Vučića za sat kasnije, kada će javnost biti obaveštena o ishodu dugih i teških pregovora o preuzimanju velikog gubitaša. Premijer Vučić je ranije rekao da postoji plan B ako propadnu pregovori sa Amerikancima. Premijeri Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Viktor Orban razgovarali su na neformalnom sastanku sinoć u Subotici o jačanju saradnje između dve zemlje, saopštila je danas preslužba mađarskog premijera. Premijeri će održavati redovne konsultacije o izgledima za nova ulaganja posle prekidanja projekta gasovoda Južni tok. Razgovori dva premijera vođeni su dan uoči posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Mađarskoj, zbog čega su u Budimpešti održani protesti sa zahtevom da se zaustavi, citat, putinizacija zemlje. Kosovo obeležava 7. godišnjicu nezavisnosti. Slavlje u senci ilegalne migracije desetina hiljada građana Kosova.
Predsjednica Tifete Jahjaga je prilikom posete prekazu sa kosovskim premijerom Isom Mustafom izjavila da se ovom posetom iskazuje institucionalno i ljudsko poštovanje za sav doprinos i požrtvovanje, a koji su dali borci za slobodu i nezavisnost naše države, a kako bi danas bili slobodna i nezavisna zemlja, demokratska i suverena, sa jasnom perspektivom euroatlantskih integracija.
Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta, učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. Zvanični stav Srbije je da neće nikada priznati Kosovo. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je nakon razgovora sa predsedavajućim OEBS-a i potpredsednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem u Podgorici izjavio da Crna Gora podržava napore Srbije na njenom evropskom putu, posebno dijalog sa Prištinom.
Želim da naglasim naše očekivanje i podršku da Srbija što prije počne sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja i nadam se da će i nedavno potpisani i kasnije implementirani sporazum omogućiti jedan ubrzani pregovarački proces.
Ivica Dačić je ukazao na sve bolje odnose Srbije i Crne Gore i drugih zemalja regiona.
Crna Gora naravno može da računa na srpsku podršku kao predsedavajući. Isto tako i Srbija računa da će Crna Gora dati svoju veliku podršku svim aktivnostima i programima koje srpsko predsjedavanje bude realizovalo.
Vesti iz sveta. Egipat traži međunarodnu intervenciju protiv Islamske države nakon što su njeni pripadnici odrubili glave 21 egipatskog kopta. Egipatske snage su juče izvele drugi talas vazdušnih napada na islamske ekstremiste u Libiji. Zaraćene strane Ukrajine nisu povukle teško naoružanje u roku određenom minskim sporazumom. Evropska unija pozvala je na potpuni prekid sukoba u istočnoj Ukrajini, gde ima razmene vatre uprkos primirju koje je stupilo na snagu u nedelju. Lideri Nemačke, Rusije i Ukrajine Angela Merkel, Vladimir Putin i Petro Porošenko dogovorili su konkretne mere koje će omogućiti posmatračima OEBS-a da nadgledaju primirje na terenu u istočnoj Ukrajini, saopštio je Berlin. Grčki ministar financija Janis Varoufakis izrazio je nadu da bi dve strane mogle da se dogovore u propisanom roku.
Evropa će nastaviti sa pregovorima kako bi postigla ishod povoljan za prosječnog Evropljanina. Mi u Evropi znamo kako da nađemo dobro rešenje i da na častan način izađemo iz početnog neslaganja.
Sastanak Evrogrupe posvećen Grčkoj završen je juče u Briselu bez ikakvog dogovora jer je Grčka odbila da produži svoj trenutni program privrednog oporavka koji ističe 28. februara. Danski ministar Jeron Dielblom kaže da Grci treba da pokažu fleksibilnost.
Stvar je u njihovim rukama. Mi smo spremni da zajedno sa njima na tome radimo.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da će sednica vlade Srbije, koja je bila zakazana pa odložena jutros o ishodu pregovora sa američkim Esmarkom o Železari Smederevo, biti održana za manje od sat vremena. Nakon toga će se premijer Aleksandar Vučić obratiti novinarima na preskonferenciji. Radiotelevizija Srbije objavila je umeđu vremenu informaciju da je kompanija Esmark rano jutros vladi uputila novu ponudu za preuzimanje 80,01% vlasništva Smederevske železare. Oni su izvestili da su glavna prepreka u pregovorima srpskih vlasti i Esmarka garancija koje vlada traži da neće biti otpuštanja radnika. Ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk ocenjuje da ne bi bilo odlaganja odluke vlade Srbije da je stigla prihvatljiva ponuda od Esmarka.
Da je bila prihvatljivija ponuda, verovatno mnogo lakše on usvojila nego da su traženi neki dodatni uslovi, neki dodatni benefiti za Esmark. Cela ova priča, nažalost, predugo traje. Sada pominjanje ovih mogućnosti da se naknadno traže nekakve druge uslovi koji su bili navedeni u samom tenderu, a to je, svi znamo da je jedan od uslova tendera bio da nema otpuštanja 5000 zaposlenih i ukoliko su pregovori trajali toliko dugo, tek sada se postavlja to pitanje, deluje malo neozbiljno, ali nije ni to isključeno, nažalost.
Na čemu je vlada Srbije insistirala, osim ove odrednice, da se ne otpuštaju radnici?
Vlada je tražila garancije da će se održati kontinuitet proizvodnje u jednom dužem periodu i takođe je tražila ono što nije zvanično potvrđeno, ali negde u stručnoj javnosti vlada to mišljenje da je tražila garancije da Esmark neće prestati da proizvodi čelik u železari kada se istroše postojeće zalihe koje su, kao što se pisalo po medijima, procenjuju na nekih 80-90 miliona dolara. Jer znate, ako dođete u fabriku koja ima zalihe rude da se nešto napravi, nešto proda, posle toga se spakujete i odete, šta ste vi uradili? Vi ste zapravo nekome poklonili novac, bez obzira koliko Smederevska železara nije profitabilna kompanija. Mislim da je tu ključ problema i s druge strane, veliki problem jeste što po nekim drugim informacijama, također nažalost neproverenim, predstavnici Esmarka tražili da im država bude garant za neke kredite, što jednostavno nije moguće.
Tome se protivila i Evropska unija koja je bila uključena u celu ovu priču.
I od 1. februara po sporazumu sa Evropskom unijom država ne sme da daje Smederevskoj železari državnu pomoć, to je po sporazumu o proizvodnji čelika koji važi u celoj Evropskoj uniji. To će biti kamen spoticanja i ako dođe do realizacije plana B, a to je da država preuzme železaru ponovo, onda se postavlja pitanje kako će ta železara da funkcioniše bez državne pomoći, a državna pomoć je zabranjena.
Ekonomskim rečnikom rečeno, ima li opravdanja za opstanak Železare Smederevo, ako isključimo sada u ovom trenutku taj moment da je 5000 ljudi, odnosno 5000 porodica vezana za taj gigant?
Od početka je, čini mi se, posljednje 3 godine kako je US Steel otišao iz Smedereva, to prevashodno socijalno, a ne ekonomsko pitanje. Sa ekonomskog aspekta stvari su potpuno jasne. Držati u životu kompaniju koja on godišnje pravi gubitke od najmanje 120-130 miliona evra nema nikakvog ekonomskog smisla. I pitanje je sa tih 120-130 miliona da li se može na mnogo bolji način rešiti sudbina mnogo većeg broja zaposlenih od tih 5000 koji trenutno rade u Železari.
Rekao je Milan Ćulibrk, ekonomski novinar. Informaciju sa preskonferencije u 16 sati moći ćete da pročitate na našoj web stranici i da čujete u regionalnom programu 18 časova. Prelazimo na druge teme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se navršava 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Za razliku od prošlih godina kada su se na ovaj dan održavale celodnevne manifestacije i parade, ove godine slavlje je u senci ilegalne migracije desetine hiljada građana Kosova. Dodajmo i to da je u oči godišnjice Kosovo imalo dugu političku krizu, a samo pre par nedelja protesti opozicije u Prištini pretvorili su se u nasilni sukob demonstranata i specijalnih jedinica policije Kosova. Zvaničnici centralnih institucija na ovaj dan odaju počast predsjedniku Ibrahimu Rugovi, Ademu Jašariju na memorijalnom kompleksu. Amra Zineli.
Predsjednica Tifete Jaga je prilikom posete prekazu sa kosovskim premijerom Isom Mustafom izjavila da se ovom posetom iskazuje institucionalno i ljudsko poštovanje za sav doprinos i požrtvovanje, a koji su dali borci za slobodu i nezavisnost naše države, a kako bi danas bili slobodna i nezavisna zemlja, demokratska i suverena sa jasnom perspektivom euroatlantskih integracija. Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta. Učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. I pored brojnih poteškoća zabeležen je ekonomski rast od skoro 4%, ali i pored toga stručnjaci ocenjuju da je to nedovoljno za ekonomski razvoj i za smanjenje nezaposlenosti. Kosovski aktivista Adem Demaći kaže da je Kosovo moglo da obeleži ovu 7. godišnjicu nezavisnosti i drugačije.
Mi smo opet nastavili da od nekih čekamo da nas uče šta da radimo, šta da ne radimo i tako dalje. Evropa nam je pomogla da se oslobodimo, mi se jako mnogo zahvaljujemo Evropi, ali Evropa je ostala na pola puta.
Srpska zajednica na Kosovu inače ovaj dan ne obeležava. Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, u izjavi za naš program kaže da je malo ironično da svi traže da srpska zajednica na Kosovu doživljava Kosovo kao svoju državu, ako većina Albanaca to ne čini.
Koji god protest da se desi u Prištini, mi možemo da vidimo da su istaknute samo zastave jedne susedne države, dakle Albanije. Ako sami Albanci koji žive na Kosovu i koji zagovaraju nezavisnost Kosova, dakle ne cene i ne priznaju, onda je malo debutantno ili ironično da se to traži prvo od srpske zajednice.
Kod građana Prištine sa kojima smo razgovarali vladaju pomešane emocije povodom 7. godišnjice. Zadovoljstvo nam je što smo dočekali ovu 7. godišnjicu. Daj Bože da dočekamo još mnoge druge. Kako se osjećam na ovaj dan? Nikako. Svake godine sve gore i gore. Očekivali smo sasvim nešto drugo. Pola našeg naroda ode. Ne zato što vole, već što moraju. Niti ne očekujem neke promjene s ovim istim ljudima na čelu. Moj unuk, koji je završio školu, je pre 2 mjeseca napustio Kosovo, živi u nekom kampu, pomalo i hrane, posla nema, teško im je. Ne znam šta će da radi. Ovi ovde su se borili samo za svoje stolice i za ništa drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vladimir Putin, predsjednik Rusije, stiže u Mađarsku, svoju prvu bilateralnu posetu nekoj članici Evropske unije od juna prošle godine. Uoči njegovog dolaska hiljade Mađara protestovalo ulicama Budimpešte, a kako su poručivali sa protesta, Mađarska još 1989. godine je rekla ne carizmu i diktaturi, prenosi Biljana Jovičević.
Organizator protesta protiv Vladimira Putina između istočne i zapadne željezničke stanice u Budimpešti juče, Marton Gulijaš, ima veoma jasne razloge.
Rekli smo ne carizmu još 1989. Rekli smo ne toj vrsti diktature i promenili naš sistem. Uspjeli smo u tranziciji, sada smo slobodna nacija i želimo sami da donosimo svoje odluke bez uticaja jednog antidemokratskog vladara kao što je Putin.
Maršruta protesta između željezničkih stanica simbolizuje želju Mađarske da ostane povezana sa Zapadom, a ne Rusijom. Demonstrantkinja Eva Bernat nabraja svoje motive.
Ne želim da imamo nuklearke ili dugoročne ugovore za plin, niti da se naši lideri odvaraju onome koji u ratu s Ukrajinom.
Oko 2000 ljudi na protestu je tražilo od premijera Viktora Orbana da zaustavi putinizaciju Mađarske. Ištvan Kovač zaključuje.
Politički mi pripadamo Evropskoj uniji i ne treba da gajimo prijateljstvo sa Rusijom u vreme rata. Mi treba da se približavamo Evropi, a ne Rusiji.
No, mađarski premijer Viktor Orban, koji je 1980-ih bio poznat po svojim jakim antisovjetskim stavovima kao studentski lider, sada se smatra jednim od najbliskijih saveznika Vladimira Putina u Mađarskoj. Orbanov zaokret ka ruskoj politici nadovezuje se na njegove velike probleme koje ima u odnosima sa Evropskom unijom i Zapadom uopšte, posebno nakon što je prošlog ljeta izjavio da Mađarsku vidi kao jednu državu neliberalne demokratije po ugledu na Rusiju i Tursku, a uoči Putinovog dolaska u Budimpeštu njegov savjetnik Juri Uškov kaže da će dva lidera razgovarati o snabdijevanju Mađarske ruskim gasom. U decembru je Rusija saopštila da odustaje od 40 milijardi dolara vrijednog gasovoda Južni tok, koji je trebalo da snabdijeva jug Evrope izbjegavajući rutu kroz Ukrajinu pod pritiskom primjedbi iz Evropske unije. Mađarska je bila snažan zagovornik tog projekta. Sada mađarske vlasti žele da pregovaraju o novom fleksibilnom dugoročnom sporazumu o snabdijevanju ruskim gasom, budući da ove godine ističe dosadašnji ugovor koji su imali sa Moskvom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle podne sednica vlade Srbije nakon nove ponude Esmarka, 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Orban i Vučić razgovarali sinoć u Subotici o novim ulaganjima posle odustajanja od Južnog toka. Putin danas stiže u Mađarsku. Zaraćene strane Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. I sutra sunčano do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj negiraju tvrdnje premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je u nedjelju u Zagrebu izjavio da je trenutno na popisu nestalih više Srba nego Hrvata. Sa druge strane, u Beogradu kažu da prema podacima Komisije za nestala lica vlade Srbije potražuje se 1869 nestalih Srba, dok Hrvatska traži više od 800 nestalih. Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, kaže da prema njihovoj evidenciji zvaničnom hrvatskom spisku nedostaje još nekoliko stotina nestalih lica srpske nacionalnosti, koja njihove porodice nisu prijavile Crvenom krstu Hrvatske ili Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, nego Crvenom krstu Srbije.
Mi smo predali njima spisak sa 629 lica. Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači, on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama. I mi smo zato dali njima, tražeći da oni sada provere navode koje su porodice dale nama.
Da li ima preklapanja imena? Da li u hrvatskoj evidenciji ima takvih?
Zato smo mi poslali hrvatskoj strani prošle godine 629 imena za koje mi tvrdimo, imamo informacije sa imenima, prezimena i svim elementima do kojih smo mi došli, oni to provere na terenu. Znači, možda je neko negdje sahranjen, mi ne znamo, možda oni imaju svojim evidencijama. Mi tražimo da uporedimo sa njihovim evidencijama u odnosu na ono što je gospodin Grujić rekao. Mi tražimo da se proveri još ovih 629 imena Srba koji su evidencijama nestali. Znači, prosto mi to ne možemo da ignorišemo. To je ta operativna lista koja ide uz ovu redovnu listu. Redovna je ona koja je usaglašena sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ko je prijavio kod Hrvatskog Crvenog krsta ili kod Međunarodnog komiteta. Mi imamo mnogo ljudi koji nisu prijavili ni kod jednih, ni kod drugih, nego su prijavili kod nas. I sad mi tražimo da se uporedi i proveri. Znači, mi smo dali imena, mi nismo išli sa brojem 629, nego imenom, adresom, mestom nestanka, svim elementima koji mogu da se provere.
Ste dobili odgovor od njih?
Ne. Očekujem da ćemo na prvoj sednici komisija to pitanje otvoriti, jer to je praksa da između sednica se razmenjuju podaci i da se na narednoj sednici informišemo. Ako imamo zahtjeve hrvatske strane, mi odgovaramo na hrvatske zahtjeve, a oni odgovaraju na naše zahtjeve. Tako da ćemo dobiti tu jednu preciznu informaciju šta su oni od tih 629 uradili do sada, koliko su ljudi pronašli, odnosno evidentirali da je u redu. Ako ima nekih možda pogrešnih podataka koje smo mi dali, oni moraju da nam kažu. Izvinite ljudi, taj čovjek živi u Pakracu. Vi imate podatak, jer da mi ga naši živo. Jer mi ne možemo da ga tražimo u Pakrac. Pričam bez veze sad, Pakrac spominjem. Da. Ili on je sahranjen, mi kad smo radili asanaciju terena, pronašli smo telo, sahranili ga tu i tu. Slušajte, u Hrvatskoj ima još 1065, mislim da je tačan broj, poznatih grobnih mesta. Od 92. 3. godine, koja nisu ekshumirana. To je još jedan od naših zahteva koji hrvatska strana, onako što bi rekli, selektivno ispunjava. Drugo, na Šalati ima 900 tela u mrtvačici koja nisu identifikovana. Mi ne znamo čija su tela.
Kaže Veljko Dalović u razgovoru sa Brankom Trivić. Šta kaže hrvatska strana? Novi propisi nestalih građana srpske nacionalnosti koji stižu iz Srbije su pumpanje brojki i u političke svrhe, kaže za naš radio šef uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić, pripremio Ani Zebić.
Grujić ističe dvije stvari. Da nikoga ne bi trebala zanimati etnička pripadnost nestalih i drugo, da se po međunarodno propisanim kriterijima koje je verificirala i Srbija, u Hrvatskoj još 1600 hrvatskih državljana vodi kao nestale. Više nema posebnih popisa po etničkoj pripadnosti, pa su od tog broja njih 930 osobe nestale 1991. i 92. dakle pretežno Hrvati, a njih 670 osobe nestale 95. dakle pretežno Srbi. Tvrdnju srpske strane kako je koncem prošle godine Crveni križ Srbije dostavio novi popis nestalih hrvatskih građana srpske nacionalnosti sa 629 imena, a da se hrvatska strana nije očitovala, Grujić odbacuje sa indignacijom.
Ma netočno, dakle definitivno netočno. Mislim, ne bi trebalo ulaziti tu uopće u nikakve rasprave, oni imaju tu nekakvu drugu priču, vjerovatno iz određenih političkih razloga. Jasne su definicije. Jasni su okviri u kojima se to kreće. Ako jedna država prihvati kriterije koji su preporučeni od UN-a kroz rezoluciju, ako prihvati te kriterije koje je dalo i Vijeće Europe, potvrdilo i na temelju tih kriterija se sve radi, sada dolazimo do nekakve revizije, nekakvih popisa, pogotovo što se radi o državljanima Republike Hrvatske na kojima oni apsolutno nikakve nadležnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Siromaštvo u našoj zemlji ispoljava se u najneverovatnijim oblicima i situacijama. Jedna od njegovih manifestacija jeste glad učenika koji potiču iz siromašnih porodica. Specijalna subotička škola Žarko Zrenjani godinama se suočavala sa problemom školskih obroka za najsiromašnije učenike, koja je teško mukom obezbeđivala. A i taj oskudan obrok za mnoge je bio izuzetno značajan, jer je neretko bio i jedini tokom čitavog dana. Od prošle godine, zahvaljujući angažovanju gradske uprave, deci su obezbeđeni znatno bogatiji i sigurniji obroci iz donatorskih izvora. Priču ima Vesela Laloš.
Upravo danas, u skladu sa nedavno potpisanim ugovorom sa gradom, Pekar Arena školi počinje da dostavlja obroke za 90 učenika i to će tako biti sve do kraja decembra. Direktorica škole Dragana Vučković ne krije zadovoljstvo zbog toga što je sa škole skinut ogroman teret.
Dočekali smo dan kada ću u ime 90 učenika, 90 porodica osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin, da će njih 90 moći da pojede ne samo jedan obrok u toku dana. Izuzetno smo zahvalni gospodinu Čeneju i radujemo se da se ponovo u našem gradu pojavila osoba sa velikim srcem koji je razumeo naše potrebe i koliko nama znači ova ishrana.
Pekara Arena je ovim činom u stvari nastavila humanitarnu pekarsku tradiciju, a pomoć školi sama je ponudila. Vlasnik Arene Fatim Čenaj navodi da ovakav odnos prema siromašnima u pekari osjećaju kao svoju moralnu obavezu.
Pekara Arena je do sada strudila da iznađe način kako da pomogne ljudima u nevolji, u našim sugrađanima, i do sada smo učestvovali u raznim humanitarnim akcijama. Ali nam je drago da ovaj put možemo da pomognemo deci i pomoć zajednici u kojoj živimo, radimo i u kojoj odrastaju naše deca.
Milimir Vujedinović, član gradskog veća, napominje da grad obezbeđuje užinu za osnovne škole, ali da su za srednje taj problem uspeli da reše kroz donacije, prihvativši na sebe uplatu PDV-a za ove obroke.
Srednju školu Žarko Zrenjanin imamo jedan broj učenika, ili možda najveći njihov deo, koji, nažalost, u 21. veku nemaju dovoljno ni za ishranu. Prošle godine smo akciju uspešno realizovali Pekari proleće i akciju ćemo nastaviti. Ovaj čovjek je pristao da obroke za ovu decu dostavlja do kraja kalendarske godine. To je nekih 15.500 užina, zaista nije malo, ja, za 90 dece svaki dan.
Inače, prvi donatorski ugovor grad je prošle godine napravio sa pekarom Proleće, čiji je vlasnik Isan Martinaj sam predložio da se pomoć učenicima obezbeđuje tokom cele godine, a ne samo za vreme škole. Ova pekara inače pomaže mnoge socijalno ugrožene građane, a pre 3 godine bukvalno je spasla život desetinama mladih ljudi koji su se našli na subotičkoj deponiji tokom zime kada su temperature prelazile minus 20. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubiteljima kamerne muzike, mnogo poznatiji kao LP Duo, već duže od jedne decenije su na sceni. Izvođačkim stilom koji kombinuje eleganciju klasike, slobodu džeza i snagu rock'n'rolla, postali su poznati daleko van granica Srbije, a krunu na dosadašnji rad stavili su nastupom u njujorškom Carnegie Hallu. Izvode dela klasičnih kompozitora, ali i savremenih autora, među kojima je, na primjer, rocker Rambo Amadeus. Stoga ne čudi što osim u klasičnim koncertnim dvoranama rado sviraju i u manje konvencionalnim prostorima, ali i na ulici ili na brodu. Sa ovim jedinstvenim kamernim duom razgovarao je Dušan Komarčević.
Sonja i Andrija su kao LP duo nastupali širom Evrope i u Sjedinjenim Državama, sami ili sa velikim orkestrima poput Beogradske filharmonije ili Simfonijskog orkestra RTS. Oktobra prošle godine održali su koncert u čuvenom Carnegie Hallu u New York. Reakcija publike je, kako kaže Sonja Lončar, bila burna i pozitivna.
Mi smo osjećali, naravno, kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju posvirali smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Ovakva atmosfera na koncertu može se objasniti i muzičkim stilom koji LP Duo neguje, a koji je nemoguće svrstati u jedan žanr. Kako kažu, ne trude se da ga definišu, već da iskoriste nebrojene mogućnosti koje nosi vreme u kojem žive.
Osnova jesu klaviri i mi jeste da dolazimo, da smo mi školovani muzičari, ali mislim da nema više granice i da ovo vreme je zapravo ostavlja prostor da ne pripadamo ni jednom žanru, nego da zapravo ljudi kažu LP Duo svira dobru muziku.
Baš kao i muzički izraz, početak rada LP Duo 2004. godine bio je atipičan. Umesto na Fakultetu muzičkih umetnosti gde su zajedno studirali, upoznali su se u studentskom kulturnom centru u kojem su oboje nastupali.
Tako smo počeli 2004. godine, zapravo taj prvi koncert je bio na Belefu, Belgradskom letnim festivalu.
Zapravo je bio koncert performance gde smo svirali Mesijana, to je jedno genijalno potpuno delo. Kad smo to spremali, nismo razmišljali o tome da ćemo i nastaviti, eto, narednih 10.5 godina da radimo, nego smo jednostavno htjeli da izvedemo to delo, pošto do tada nismo imali prilike da nađemo neku osobu koja je uopšte spremna na tu vrstu poduhvata.
Otišli smo u Nemačku da studiramo i eto, prošlo je 10 godina. Prošlo je 10 godina.
Kroz takvu komunikaciju sa publikom LP Duo prezentuje i domaće kompozitore. Još uvek aktuelni album Belgrade New Classics posvetili su delima ovdašnjih autora različitih generacija. Kažu da kompozitori iz Srbije po kvalitetu ne zaostaju za svojim kolegama iz sveta.
Mi smo svirali u Carnegie Hallu 2 dela naših kompozitora, Miloša Rajičkovića i Ivana Božičevića, i moram da priznam da su reakcije na njihova dela i uvek kad ih sviramo u inostranstvu potpuno genijalne.
Imamo kompozitore svih generacija koji su fantastični, koji su rame u rame, a čak neke kompozicije su mnogo bolje nego kompozitori koji su mnogo većih zemalja i gde mnogo bolje sve funkcioniše.
Trenutno spremaju novi album koji će izaći na vinilu i bit će kompletno posvećen analognim sintesajzerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle podne sednica vlade Srbije nakon nove ponude Esmarka, 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Orban i Vučić razgovarali sinoć o Subotici o novim ulaganjima posle odustajanja od Južnog toka. Putin danas stiže u Mađarsku. Zaraćene strane Ukrajini nisu povukle teško naoružanje u dogovorenom roku. I sutra sunčano do 5 stepeni, u Beogradu najviše 4 iznad nule. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Branke Mihajlović i Nenada Brankovića.